Пан з вами.
І з духом твоїм.
Читання Святого Євангелія поводле Луки. У той час Єсус сказав своїм учням: «Будуть знаки на сонці і місяці і зорках, а на землі сполох народів і замішання від гулу морського хвилювання. Люди будуть млеть від страху і від чекання того, що прийде на світ, бо захистаються моці небесні. І тоді убачать Сина Чоловічого, який буде йти в облаку з моцею і славою великою. Коли ж гэта почне відбуватися, тоді випростайтеся і подніміть голови ваші, бо наближається відкуплення ваше. Зважайте ж на себе, каб серце ваше не було обтяжарене похмельем і п'янством, і життєвими клопотами, і каб день той не застав вас несподівано, як пастка, бо йон прийде на всіх, хто живе на поверхні усьої землі. Дык чувайте увесь час і молітеся, каб ви могли позбегнуть усяго того, що повинно відбитися, і стати перед Сином Чоловічим». Гэта слово Пана.
Хвала тобі, Христе.
Сёння у святой імшой літургіі мы распачынаем адвент, перыяд падрыхтавання да Божага нараджэння. Асаблівым чынам гэты адвент заўсёды характарызуецца чуваннем. Такая думка, такі пасыл на гэтых 4 тыдні перад святамі Божага нараджэння. І сёння ў чытанні мы, чуючы знакі Божыя, чуючы прадказанні канца свету, і Господь кажа, што калі ўсё гэта будзе дзеяцца, не бойцеся, падыміце галовы, чакайце вашага адкуплення, і між іншым кажа, чувайце. Вось гэта заданне, каторае датычыць веруючых. На жаль, многія ўсё стараюцца распазнаць даты, часы, калі это ўсё адбудзецца. Господь нідзе нічога не кажа пра гэта. Ён кажа пра знакі, якія будуць спадарожнічаць. Але даты, канкрэтна сказаць, калі это будзе, то ўвогуле не наша тэма. Та на самой справе там не надо асоба ў гэтую тэму аж так і акунацца. Напрыклад, я ўжо не раз кажу, што тое, што зараз чалавечая цывілізацыя перажывае, я асабіста ўспрымаю гэта як суды Божыя. Вот, як нейкае такое выразнае ўмешацельства Бога ў жыццё чалавечай цывілізацыі. Але это не значыць, што гэта зараз канец будзе. Можа будзе, а можа не. Можа працягнем год, можа 10, а можа яшчэ 1000 гадоў, можа яшчэ трошку болей. Вось гэтыя вот тэмы датаў, яны ўвогуле якбы, ну, не нас датычаць. І Господь кажа, што нас павінна хваляваць. Гэта тэма чування. І таму на гэтую думку больш звернем з вамі увагу. І што характэрнае для гэтага чування? Вельмі важнае слова, на што звяртаю увагу. Єзус каже: «Зважайте на саміх сябе». Ось это цікавы момант, да. На самой справе это не так проста. Таму што чамусьці мы маем больш схільнасць зважаць якраз такі увагу на іншых. Убачыць свае грахі вельмі часта для многіх веруючых это цяжэй, чым убачыць грахі іншых. Іншае чамусьці мы бачым, да. І вучыць іншых, як правіла, мы ўмеем. Да, самі на сябе звярнуць увагу неяк нам, ну, не надта атрымоўваецца. А яшчэ цяжэй звярнуць увагу на сябе веруючым. Намнога цяжэй. Таму што нам здаецца, што мы там ужо нейкі шлях прайшлі, мы нешта там пазналі, і мы лепшыя, чым іншыя, да. Ну, бо іншыя, яны там і б'юць, і забіваюць, і рэжуць, і там і здраджваюць, мы нібыта не такія, да. І цікава, што Господь кажа ўсім: зверніце увагу на сябе, зважайце на сябе, то есть вы павінны чуваць. Ёсць такі цікавы момант у Евангелі, калі падчас навучання Єзуса апостолы здзівіліся. І вони кажуть: Господи, ти це всім кажеш? Ну, це ж не нам, хіба що, да? Тобто, це іншим, да? Тобто, нас це не дотичить. А Господь не відказує напрямую, і він дає приповість, да? Але сенс такий, що ні, дотичить усіх. І ось цей момент, хотів би на це звернути увагу, да? От особливо підкреслити, зважайте на самих себе. І ось велика спокуса порівнювати себе до інших. І справді, коли взяти некий норматив, ну, можна сказати, там, нехто в турмах сядеть, у некого аби що, у мене такого нема. Але питання не у гэтым. А питання у тим, що кожен віруючий повинен пройти свій шлях. Да. І він не бачно. Раніше в християнстві наше життя, християнське життя віри, його так і називали – шлях. І віруючі казали, що що треба стати на гэтую дорогу, на гэты шлях. У діях апостольських ми сустрэнем гэтую фразу, яна ўпершыню там недзе ўзнікае, да? Калі пачынаецца пераслед вызнаўцаў гэтага шляху. Вось. І кожны з нас павінен прайсці сваю дарогу. І няма сэнсу ўвогуле раўняць, яна падобная да іншых ці не. Элементарна можна сказаць, што калі я нарадзіўся ў сям'і, дзе былі людзі веруючыя, то з мяне іншы спрос – чым тыя, хто нарадзіўся ў сям'і бальшавікоў, напрыклад. Іншы спрос, таму што мне на старце больш дадзена, а ім не. Адказнасць іншая зусім, да? Нехта нараджаецца ў сям'і буйных алкаголікаў. Што такі дзіцёнак мог убачыць? З яго спрос зусім іншы будзе. І таму раўняцца нам да некага ўвогуле, а мы не ведаем лёсаў людскіх, што людзі перажываюць, іхныя гісторыі, да? Гэта ўвогуле проста... Ну, нелагічна. А мы, на жаль, мы частенько сябе якраз такі гэтым апраўдваем, да, што мы не падобныя да іншых, у іншых горш, са мною ўсё нармальна, да. Мы сябе гэтым апраўдваем. І таму на пачатку гэтай тэмы адчування Господь кажа: зважайце на саміх сябе. Гэта вельмі важна. І ўвогуле вялікая тэма, там, можа, не трэба аж так уякунацца зараз, але... Але бачу, што заўсёды ёсць у нас у жыцці розныя крайнасці. І таксама ў гэтым нюансе ёсць свае крайнасці. Адна крайнасць – это калі людзі маўчаць і ніколі не звернуць увагу. Тобто ёсць яўны грэх, да, і людзі не звернуць увагу, і маўчаць. І такое маўчанне ёсць грахом. Пасіўнасць такая. Таму што пісанне у многіх момантах кажа, да, што і брату трэба звярнуць увагу, калі ён грашыць. У старым запавеце, здаецца, прароку Езекіілу было гэтае слова, што пастыры будуць асуджаныя за тое, што маўчаць. І гэтае маўчанне з'яўляецца грахоўным. Таму што павінны ну, звярнуць увагу некаму там. Вось. А чаму людзі маўчаць? Ну, таму што ўсім хочацца неяк мірна жыць. Ну, ты некому нешта скажаш, людзі ўзлуюцца на цябе, ў канфлікту лезеш, да, ну каму з нас это хочацца? Ось, і мы тады маўчым, да, а ёсць такі момант, дзе маўчаць нельга. І гэта аднак крайнасць, вось, калі людзі на сілу шукаюць камфорта свайго асабістага, да, і яны маўчаць, ніколі нічога нікому не скажуць, это крайнасць. Другая крайнасць, ёсць такая катэгорыя людзей, которые усюды бачуць зло вакол сябе. Яны ўсіх вучаць, яны ўсіх будуць папракаць, усім будуць пальцам паказваць, што яны неправільна жывуць. Да, гэта зусім іншая крайнасць. Гэта зусім іншая крайнасць. Я ведаў такіх людзей, да, ну, ведаю, можа, это такі тып характару, можа, катэгорыя такіх людзей, да. Вот яны пастаянна бачаць нейкія памылкі іншых людзей, пастаянна вучаць, пастаянна іх папракаюць. От. Часам яшчэ як веруючы апраўдваюць, што это ж надо, так, так павінна быць. Але цікава, калі б у такіх людзей спытацца, а ці бачыш ты плёны таго, што ты вот пастаянна людзей вучыш, ці іх там папракаеш, ці бачыш ты плёны нейкія. От нехта адумаўся, нехта памяняў жыццё, нехта пакаяўся. Калі шчыра, большасць такіх людзей, от хто ўпадае ў другую крайнасць, пастаянна вучыць іншых, яны скажуць, што плёнаў ніякіх няма, калі будуць шчырымі. Тобто гэта проста, вот яны, можа, ад нерваў такіх, да, можа, ад бяздум'я нейкага такога, можа, тып характара такі. Але цікава, вот задаць сабе пытанне, ці ёсць плёны гэтага гаўкання? У большасці не. І, ну, гэта такія дзве крайнасці. Альбо маўчанне ёсць крайнасць, альбо тады, калі мы ўсіх папракаем і віну бачым іншых людзей, гэта таксама крайнасць. Да. Як ва ўсім гэтым разабрацца? Думаю, што калі нехта яшчэ не зразумеў, наколькі нам неабходны Святы Дух, то я думаю, што нічога яшчэ не зразумеў. Таму што сапраўды без Духа Божага зразумець, калі нам трэба маўчаць, а калі гаварыць, это проста немагчыма. Я часам перажываў такія гісторыі, калі вот бачыў, што блізкі чалавек, ну, мне блізкі чалавек, да, ён ці ў нейкіх грахах, ці ён памыляецца, і мне здаецца, што я яму маю што сказаць. Мне ёсць яму што сказаць, але я бачу, што ён не гатовы гэтага чуць. Ён не гатовы гэтага прыняць. І зараз, калі я яму гэта буду казаць, станецца яшчэ горай. І адкуль я гэта разумею? Я думаю, што это Дух Святы. А іншы момант так ёсць, да, што ты разумееш, вот прыйшоў той момант, калі можна яму сказаць. Тую самую фразу нельга было сказаць год назад, 5 гадоў назад, а сёння чалавек яе можа ўжо прыняць. І вось гэтыя моманты, калі нам трэба маўчаць, а калі трэба звярнуць увагу на зло, на грэх чалавека, да, гэтыя моманты можна зрабіць толькі ў Духу Святым. Па-чалавечы гэта не разбярэшся. Калі я вам думаў на гэтую, каб звярнуць увагу на гэты момант, да, што вот, ну, як Христос кажа, зважайце на саміх сябе. То есть, калі мы пачынаем зважаць на саміх сябе, мы дазваляем Духу Святому ў сабе дзейнічаць, да. То есть, это мы разважаючы задаём Богу пытанне: "Господи, што мне рабіць? Мне трэба маўчаць ці трэба чалавеку ў вочы нейкую праўду казаць?" Калі мы зважаем перш за ўсё на саміх сябе, перад Богам разважаем, да, тады Господь у мудрасці падказвае, што рабіць. Калі гэтага не робім, то мы ўпадаем тады ў крайнасці. Альбо маўчым, ціхарымся, альбо, надварот, пачынаем тады на чалавека кідацца. І разважаючы на гэтую тэму, я вот здзівіўся адной такой цікавай рэчы. У Ветхім Завеце ёсць кніга прарока Ёны. І мы чуем, як Бог пасылае гэтага чалавека прапаведваць у Нініву. І Ёна не хоча, яму некамфортна, ён уцякае ад гэтага. Але Бог ведае сэрцаў нінівіцянаў, што прыйшоў час. І будуць людзі, каторыя і пачуюць Ёну. І Біблія кажа, што нават пакаяўся вярхушка нінівіцянаў пакаялася. Ён не чакаў гэты прарок такога выніку. Ён думаў, што это ўвогуле без шансаў нешта такое рабіць, да. Але Бог-то ведае сэрца людзей. І цікава, чамусьці я от падумаў, першы раз пра гэта падумаў. Цікава, чаму Господь нечага такога не зрабіў, напрыклад, з Садомай і Гаморай? Жыў там Лот, праведнік. Абрагам моліцца за Садому і Гамору, просіць: "Божа, памілуй гэтыя гарады, калі хоць 20 праведнікаў там будзе, хоць 10 праведнікаў, памілуй гэтыя гарады". І Бог кажа: "Да, калі я знайду 10 праведнікаў, я памілую, я не пакараю Садому і Гамору". Але цікава, што Бог не пасылае ні Лота, ні Абрагама, каб яны ішлі і прапаведвалі ў Садоме і Гаморы. Чаму? Таму што Бог ведае сэрца гэтых жыхароў, што это не дасць нічога. І Бог што робіць? Ён проста забірае адтуль Лота, да, а Садому і Гамору знішчае. У нейкім сэнсе дзіўна гэта гучыць, не даючы ім шанцаў пакаяцца, таму што Бог ведае сэрца, што это і так нічога не дасць. І вот это вот мудрасць Божая. Да. І калі мы маем хоць нешта там супольнае з Духам Святым, да, і ўсё-такі ў пакоры перад ім стаім, а не проста, вот як зазвычай мы там ведаем, што рабіць, да, і тады ўпадаем у крайнасці, да, то маўчым, то надварот усіх кругом вучым вакол сябе, да, і калі ў Духу Святым, то тады зусім па-іншаму. Тады ў цябе няма адказаў, ці трэба маўчаць, ці трэба гаўкацца з людзьмі, да, а ты ў Господа пытаешся, як паступіць. Да, вот што ў дадзенай сітуацыі мне рабіць. Вот. Ну і гэта, канешне, магчыма, калі мы пачынаем зважаць увагу на саміх сябе. Вот, гэта першы момант чування. Да. То есть чуванне павінна датычыць цябе асабіста. Да. Вот, зважай увагу на самога сябе. І яшчэ, на што звяртаю увагу, само слова чуваць, да, вот як цікава, як Єзус кажа: "Дык чувайце ж увесь час і маліцеся". Чувайце ўвесь час і маліцеся. Я часта чуў, што чуванне, яно звязанае з малітвай. І часам от думаў, як это ўвесь час маліцца? Ну, это ж немагчыма, ніхто ж не будзе ўвесь час маліцца, это ж зразумела. Надо ж неяк жыць і працаваць і так далей. І цікава, што заўважце, што Чуванне яно датычыць не толькі малітвы. Канешне, ёсць момант, калі Езус моліцца ў садзе аліўным, памятаем, і Езус кажа вучням: «Чувайце, каб не паддацца спакусе». І ў гэтым моманце гэта датычыць малітвы, і вучні не стрымліваюць, яны спяць, яны слабыя, да, іх там, ну, аслаблены арганізм там і так далей. Вось. І Езус прызывае іх канкрэтна к малітве ў дадзеным моманце, але ўвогуле чуванне яно датычыць не толькі малітвы. І нельга нястомна ці ўвесь час, як кажа нам Евангелія, маліцца, это немагчыма. І цікава, прачытаў каментарый адзін, это не мая думка, але захапіўся гэтай думкай і ўчапіўся за яе, што Езус кажа не пра тое, каб увесь час маліліся, а кажа, каб увесь час чувалі. Вот это цікавы момант, да. То есть падкрэсліваю гэтую фразу: «Дык чувайце ж увесь час і маліцеся». Да. І як можна чуваць увесь час? Чаго гэта датычыць? І гэты каментатар, каторага я чытаў, ён кажа так. Напэўна, трэба звярнуць увагу з пакліканнем, бадай што, прарока Езекііла, калі не памыляюся, калі Господь яму кажа, што ты будзеш стражам альбо сторожам, воінам для народа. Да. Я цябе пастаўлю на варце. І вось гэты каментатар, бібліст, ён кажа так. Чуванне, яно звязана ў нейкім сэнсе з такім, як этот воін, каторы стаіць на варце. Ён што робіць? Ён прыслухоўваецца да кожных дробязяў. Гэта мяне ўразіла. То есть нармальны чалавек ні за што не звернець увагу, чаму лісток там нейкі закалыхаўся, чаму там свет маргануў, чаму там ну, нейкі гук. Вот. А той, хто стаіць на варце, да, вот часавы такі, ён звернець увагу на кожныя дробязі. І гэты каментатар звярнуў увагу на тое, што чуванне – гэта ўсё адно, як быць вот такім вот воінам, каторы прыдае значэнне кожным дробязям. Ты прыдаеш значэнне, што адбываецца ў свеце. Ты прыдаеш значэнне таму, што дзеецца ў тваёй дзяржаве. Ты прыдаеш значэнне таму, што гавораць людзі, кожнаму слову, што ляціць па тэлевізору. Ты не прапускаеш гэтага міма. Да, ты шукаеш, ну не то што на сілу, да, але ты звяртаеш увагу на нейкія дробязі. Да. Ты бачыш у гэтых дробязях альбо небяспеку, альбо наадварот Божую прысутнасць. Да. І вось чуванне, яно звязана з тым, калі мы прыдаём значэнне дробязям. Цяпер так думаю, што ёсць многа людзей, пабожных, хорошых людзей, которые верна выконваюць свае там абавязкі, як веруючы, ходзяць на імшу, но яны не здольныя чуваць. І вот часам бачна, да, што няма такіх вот тады адносінаў з Духам Святым. То есть яны не звертаюць увагу на дробязі. Яны будуць глядзець усё падрад, будуць гаварыць з усімі людзьмі падрад, яны чытаюць усё, што ім там недзе паявіцца, да. То есть яны не здольныя звярнуць увагу на дробязі. Вот. Гэта нюанс такі мяне трошку ўразіў, на гэта звяртаю увагу, што чуванне звязанае не толькі з малітвай, а чуванне звязана з такой здольнасцю звяртаць увагу на дробязі, каторыя, аказваецца, пасля могуць быць зусім не дробязямі. Зрэшты, ужо апошняе слова, паверце, што ніколі не прыходзіць у жыццё чалавека цяжкі грэх адразу. Ніколі. Не ведаю такіх гісторый. Заўсёды пачынаецца з дробязяў. Заўсёды з дробязяў. Перш чым нехта заб'е чалавека, найперш ён будзе гневацца, зайздросціць, будзе становіцца чалавекам канфліктным, гняўлівым і так далей. Перш чым будзе блуд у жыцці чалавека, найперш будзе, як правіла, парнаграфія, думкі, эротыка, нейкая двузначнасць, заігрыванне і так далей. Ніколі няма так, што цяжкі грэх вот проста раз і прыйшоў. Вот жыў сабе Божы адуванчык такі, раз і прыйшоў цяжкі грэх. Не звяртаем увагу на дробязі, не чуваем, да, ну і пасля накатваецца ўся гэтая глыба. Таму асаблівым чынам от на пачатку адванта важна нам, канешне, чуць гэты прызыў Божы, каб мы навучыліся чуваць, перш за ўсё звяртаючы увагу на самога сябе. Амэн.